Paulus et Silvanus et Timotheus, Ecclesiae Thessalonicensium, in Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo. Gratiae vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo. Gratias agere debemus Deo semper pro vobis, fratris, ita ut dignum est quoniam supercrescit fides vestra, et abundat caritas unus quisque omnium vestrum in invisem. Ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur in ecclesiis Dei pro patientia vestra et fide in omnibus persecutionibus vestris et tribulationibus quas sustinetis, in exemplum justi judicii Dei, ut digni habeam in regnu Dei proquo et patimini. Si tamen justum est apud Deum retribueri tribulationimis qui vos tribulant, et vobis qui tribulamini, requiem nobiscum in revelationi Domini Jesu, decelo cum angelis virtutis ejus, in flamma ignis dantis vindictamis qui non overunt Deum, et qui non obediunt Evangelio Domini nostri Jesu, qui pennas dabunt in interitu aeternas a facie Domini et a gloriae virtutis ejus, cum venerit glorificari in sanctis suis et admirabilis fieri in omnibus qui crediderunt, quia creditum est testimonium nostrum super vos in die illo. In quo etiam oramus semper pro vobis, ut dignetur vos vocatione sua Deus, et impleat omnem voluntatem bonitatis et opus fidei in virtute. Ut clarificetur nomen Domini nostri Jesu Christi in vobis, et vos in illo, secundum gratiam Dei nostri et Domini Jesu Christi.